Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na dnešní druhé zastávce premiérové cesty po ministerstve, tentokrát na ministerstvu vnitra. Vítám zde ministra vnitra, pana Ivana Langera.
Zatím ještě, nevím, kterou pane dneska.
Předsedu vlády České republiky, pana Mirka Topolánka, kterému tímto předávám slovo.
Já už jsem říkal na ministerstvu průmyslu obchodu, že ten dnešek je spíš náhodně, ne, že si to vybral, se sešli dva ministři, s kterými jsem opravdu spokojen, takže úplně do úvodu. Ten rozdíl mezi ministerstvy je v tom, že ta agenda ministerstva průmyslu a obchodu je hodně specializovaná, když to ta agenda, kterou dneska řeší ministerstvo vnitra, je rozsáhlá. Já bych řekl, že dnes je to vedle ministerstva financí klíčové ministerstvo, které se postupně mění z toho ministerstva strachu, dobré vnitro, tady vnitro, na ministerstvo vnitřních věcí. Tak, jak je běžné ve světě. To bych řekl, že je klíčová změna, která právě v době toho roku a půl druhé vlády a těch pár měsíců první vlády Mirka Topolánka leží právě na Ivanu Langerovi a na jeho spolupracovnících. Co se týká programového prohlášení, plnění jednotlivých bodů, tak už jenom srovnání s ostatními rezorty, kdy toto ministerstvo plní 27 programů, které jsou rezortní projektů, poměrně rozsáhlých, z toho drtivá většina je buď splněna, nebo je v realizaci. Tři jsou, jeden je spožděný, ale ten je spožděný z důvodu naprosto věcných, týká se teď na podzim předkládaných registrů, což je samozřejmě obrovský průlom do celé problematiky veřejné správy. Takže z těch horizontálních úkolů snižování počtu zaměstnanců, já si myslím, že Ivan Langer pochopil ten úkol velmi správně. Bylo by dobré vědět, že netýká se těch lidí, u kterých snižování počtu zaměstnanců není možné, to jsou policisté a hasiči, týká se zásadně administrativních pracovníků, ať už rezortu nebo všech organizací přímo řízených. Znamená v konečném důsledku navýšení mezd o 7%, to znamená nad inflací, a úkol, který plní Ivan Langer s obrovským přesahem, je vlastně ubytek absolutní počtu míst o 20%. To znamená, on plní ten úkol na celé funkční období prakticky v prvním roce fungování a v tomto smyslu si vytvořil prostor právě při navyšování mzdových prostředků, které je každoroční, ke zvyšování mest. Je třeba to vědět, to byl hlavní cíl. Nelze snižovat počty učitelů, aspoň ne bez závislosti na počtu dětí, nelze snižovat počty policajtů, naopak budeme potřebovat je navyšovat, ale u administrativních pracovníků fakticky to lze a Ivan Langer to pochopil velmi dobře. Já jsem si vybral některé projekty, které tady byly řešeny, a pokud tato vláda bude přestupovat před veřejnost, bude přestupovat před veřejnou kritiku, tak si myslím, že ty projekty jsou natolik významné, že v podstatě naplňují velkou část agendy celé vlády. Když si vezeme od projektu Otevřená minulost, otevření archivu, který vlastně přerostl až o, já bych řekl, naprosto průlomové zřízení Ústavu, jak já říkám, paměti národa, a díky pozměňovacímu návrhu Kateřiny Žák, Ústavu pro studium totalitních režimů, zřízení konečně Českého Gaukova úřadu, který otevírá archivy, digitalizuje archivy, dohledává nejrůznější informace, je, pokud by jenom toto bylo po této vládě a Schengen a umístění amerického radaru v Brdech, tak jsme splnili svoji historickou roli a tam nechci žertovat. To znamená, to je první věc, absolutní priorita, povedla se, dneska funguje ten ústav, funguje v budově bývalého ministerstva informatiky, což je další úkol. My jsme přistupovali k vládě s tím, že chceme redukovat počet úřadů, počet ministerstev, a povedlo se to vlastně jenom Ivanu Langerovi, který po ministerstvu informatiky nikdo už dneska netouží, nikdo si na něj ani nespomene. Myslím si, že pokud v každém funkčním období zrušíme aspoň jedno ministerstvo, tak to bude sice pomalé, ale jisté a v tomto případě úspěšné. Přece jenom jsem hledal něco, co bych Ivanovi Langerovi vytkl, je to celá věcí, které spíš zdědil. Já si myslím, úkol, který má společný předseda vlády, ministr vnitra a ministryně obrany, je reforma civilní a vojenské rozvědky. Je to věc, která nás čeká, která bude nesmírně komplikovaná. To je věc, kde ne, že bych něco vytýkal, ale je to úkol, který před námi stojí společně. Absolutní průlom za poslední rok a půl v oblasti, která do té doby byla předmětem pouze verbálních projevů, je e-government. EGON ve všech aspektech, ať už komunikační infrastruktury veřejné správy, nebo checkpointy, nebo připravované registry, nebo schválený zákon o e-governmentu, je takovým absolutním průlomem, který tady nezaznamenala státní správa za posledních 100, možná více jak 100 let. Říkám to naprosto vážně, seriózně, a v tomto smyslu ta agenda veřejných správy, těch vnitřních věcí, veřejné správy, bude do budoucna určitě dominovat tomu, co tento úřad, co to tomu, se to bude dělat. O checkpointech už jsem mluvil, neuvěřitelný úspěch, další 400 obcí má zájem účastnit se projektu v souvislosti s rozšířením územním tohoto projektu. Samozřejmě bude se rozšiřovat i agenda, jednotlivé životní situace, které bude občan moci řešit na této jedné přepážce, a potom ten přechod od té fyzické přepážky checkpointu na elektronickou přepážku vlastního internetu bude podstatně jednodušší, a to je vlastně cílový stav. DigiNovel. Znovu po letech tápání průlom v zákonu, který vůbec umožnil přechod na digitální vysílání, a musím říct, že jedna, jeden z výsledků tohoto procesu, překonáváme prostředí, které je velmi rezistentní a nemá významný zájem na změně, a v tomto smyslu ten zákon vůbec umožnil tu věc posunout. Projekt 5000 rekonstrukce služebem, myslím si, velmi viditelný, v letošním roce 120 nebo 130 služebem, celkem za to období do konce letošního roku 300 z té slíbené tisícovky, ten projekt samozřejmě bude pokračovat. To, co někteří z nás zažívají, když jim někdo vykrade auto a musí na tu služebnu, nebo někdo dokonce na té druhé straně toho procesu, tak je díky těmto služebnám opravdu řešeno konformně. Musím říct, že ten projekt je velmi úspěšný. Nové policejní vozy. Podařilo se, řekl bych, po dlouhém čase velmi korektním tendrem dostáhnout takového snížení ceny, že ta masivní obnova vozového, motorkového a parku služebních vozidel umožňuje předat vozidla například hasičům, to znamená zlepšit vozový park, řekl bych, o úroveň níž, způsobem, který tady byl nebývalý. To, co nás trápí, a to řešíme společně, je v rámci v minulém funkční období schváleného služebního zákona masivní odchod policistů přes výraznou kampaň, výraznou snahu se nám podařilo v této chvíli ten trend pouze zastavit. V následujících letech musíme to 5000 manko policistů na nejrůznějších úrovních samozřejmě naplňovat, a je to jeden z úkolů, které máme do budoucna, které v této chvíli limitují, řekl bych, další lepší výkon tohoto ministerstva. Zabývali jsme se i trestnou činností policie, v tomto smyslu je již připraven návrh generální inspekce, proto jsme ho oddělili od reformy policie, protože zasluhoval daleko důkladnější diskuzi a důkladnější analýzy. Nebude se týkat jenom policie, bude to opravdu generální inspekce nezávislá na jednotlivých rezortních ministrech a ministerstvech, a v tomto smyslu bude letos předložen. Ano, bude předložen vládě. Vůbec nejúspěšnější projekt, který byl velmi úspěšný, integrovaný záchranný systém, který se týká hasičů, dobrovolných hasičů, celého toho systému, možná o tom bude detailněji mluvit Ivan Langer. Úkoly, které bereme jako horizontální, to je snižování agendy, snižování majetku nepotřebného, zbavování se nejrůznějších činností, které buď nesouvisejí přímo s činností rezortu, nebo se ukazuje jako zbytné. tak tady je ministerstvo velmi ambiciózní a chce se zbavit majetku nepotřebného. Během 2 let dosahu 1,5 miliardy, v letošním roce zhruba 800 milionů. To, co se daří v rámci komunikační infrastruktury veřejné správy, kdy se podařilo zase znovu, řekl bych, po dlouhém čase dobrým tendrem dosáhnout velkých snížení na některých rezortech až o 50% nákladů na infrastrukturu potřebnou pro komunikaci, například ministerstvo dopravy o 50% proti minulému období, město financí o 25%, to jsou obrovské 10-milionové prostředky, tak se daří samozřejmě i díky smlouvě s Microsoftem, která bude řešit licence pro veřejnou a státní správu, kde ty slevy díky množstevní rabatům, ale i díky, abych řekl, konečně definitivnímu očištění veřejné a státní správy od polegálních nebo legálních licencí, které bohužel existují, umožňuje v rámci tohoto procesu dosáhnout velkých úspor, mám pocit, že to je v miliardách, je to během toho období 5,5 miliardy, což jsou znovu prostředky potřebné. Reforma policie. Podařilo se nám schválit reformu policie, tak jak jsem hovoril o průlomu v e-governmentu, tak právě reforma policie znamená i v této oblasti neuvěřitelný průlom, který teď bude rezort implementovat, zavádět do praxe, bude postupně v těch etapách policii transformovat. Zapomněl jsem na Českou poštu i tady, již v příštím roce chceme dokončit proces deetatizace České pošty, to znamená převodu na akciovou společnost a rozdělit poštu na to, co je privatizovatelné, to, co si stát z hlediska e-governmentu a potřebných služeb pro veřejnou správu ponechá a připravit tento podnik pro privatizaci. Mluvil jsem již o snižování administrativní zátěže. Ministerstvo, stejně jako Římanovo ministerstvo, tak i Langerovo ministerstvo, v tomto je velmi úspěšné. Navíc má na starosti mechanismus, který se jmenuje Regulatory Impact Assessment, ta známá RIA, která jako buldozer vlastně kontroluje a přerývá každý zákon z hlediska administrativní zátěže a v tomto smyslu sice proces lehce prodlužuje, ale aspoň se nezvyšuje ta zátěž a pomocí těch opatření, které dělá Římanovo ministerstvo, které nutí jednotlivá ministerstva, se ta regulační zátěž snižuje. Téma, které pokládám já za naprosto zásadní, boj proti korupci. Samozřejmě jsme udělali celou řadu dílčích kroků, které v tom systému navazují na ten systém 3P. Chci říct, že je linka 199, je pouze jeden z těchto dílčích kroků, úspěšných kroků. Nicméně i tady, podle mě, i tady musíme to následující období prokázat, že ta opatření fungují a že v té oblasti jak represe, tak samozřejmě prevence jsme schopni situaci, kterou pokládám u nás za komplikovanou, zlepšit. Mám dvě otázky, které se týkají, nebo tři, spíše zahraniční politiky. I když se týkají našich občanů bezprostředně. My jsme přišli do situace, kdy hrozilo, že se uvolní hranice v rámci Evropské unie někdy po roce 2011. Podařilo se i díky České republice a jejímu, řekl bych, tažení a lídrovství celé té skupiny dosáhnout otevření schengenského prostoru. Nikdo už si ani neuvědomuje, jaký průlomový krok to byl, že můžeme z Lisabonu do Vilniusu jezdit bez dokladů, že překračujeme naprosto standardní hranice. To je úspěch speciálního Task Force týmu, Task Force týmu ministerstva vnitra. Je to speciálně lídrováno Ivanem Langerem a za toto minimálně za jednu z těch věcí je třeba mu poděkovat. Víza USA. Ten problém, kdybychom opravdu ponechali na Evropské unii, tak ještě řadu let Česká republika bude muset splňovat vízovou povinnost při cestách a její občané při cestách do Spojených států amerických na přelomu roku, nejpozději v polovině ledna, po bezprecedentním tažení a lídrovství, kdy jsme otevřeli cestu celou druhou dalším zemím, že s námi společně je vepředu Lotyšsko a další země, poté jsme museli vybojovat souboj Evropské komisi, aby se aplikoval ten twin approach, twin track approach, to znamená jakoby paralelní proces, se nám podařilo dosáhnout něco, co beru jako unikátní, opravdu unikátní změnu v tomto smyslu pozitivní. Pokud mám hodnotit ministerstvo, těch problémů je celá řada, protože to ministerstvo prochází velkými změnami, bude muset organizovat na jedné straně a implementovat reformu policie a na druhé straně, řekl bych, sledovat tu obrovskou akceleraci a nárůst agendy související s e-governmentem a s zaváděním a implementací digitalizace veřejné správy. Já bych chtěl celou ministerstvu poděkovat a tady ty výhrady, které mám vůči ministrovi a vůči ministerstvu, se týkají spíše pro mě pomalejšího řešení problémů, které zdědili, než těch, které by sami vytvořili. Já vám děkuji za pozornost.
Děkuji předsedovi vlády, nyní má slovo pan Ivan Langer, ministr vnitra.
Děkuji, já také přeji dobrý den. My jsme dnešní skládání účtu předsedovi vlády pojali ve fotbalové tématice, tedy v tom, že máme za sebou první poločas, prezentovali jsme, co jsme odehráli za hru v prvním poločase a řekli jsme, jakou máme strategii pro druhý poločas. Nechci vypočítávat vše, co se odehrálo na fotbalovém hřišti ministerstva vnitra za první půlku. Tu prezentaci máte k dispozici. Z mého osobního pohledu považuji za první poločas nejdůležitější následující věci. Byl to vznik Ústavu pro studium totalitních režimů. Byl to celý proces opakovaných preventivních lustrací policejních funkcionářů a řídících pracovníků na ministerstvu vnitra. Byl to 20% snížení počtu zaměstnanců na ministerstvu vnitra ve srovnání podzim 2006 a září roku 2008. Je to prodej zbytného majetku, do konce tohoto roku jeho bude za miliardu, v roce příštím další půl miliardy. Je to nepochybně vstup do schengenského prostoru, je to určitě digitální novela umožňující rozvoj digitálního vysílání, je to nepochybně zrození EGONa jako nového symbolu e-governmentu se všemi jeho čtyřmi orgány, jak je zde zmiňoval pan premiér. Checkpoint, komunikační infrastruktura veřejné správy, zákon o e-governmentu a základní registry. A nepochybně takovým vyvrcholením toho prvního poločasu, posledních minut prvního poločasu byla a je reforma policie České republiky. Před námi je ale druhý poločas a věřím, pane premiére, že celý. A i na druhý poločas máme nachystáno celou řadu úkolů. Je to dotažení reformy policie České republiky, stabilizace policie z pohledu personálního a zejména přidávání dalších schopností zrozenému EGONovi, tedy v podobě nových instrumentů e-governmentu. Nepochybně také platí, ale že máme odpovědnost nejen za vnitřní bezpečnost, ale i některé otázky související se zahraničím. Je to právě otázka zrušení vízové povinnosti pro české občany, kdy na našich bedrech je zajištění smluvního základu a některých institucionálních změn, které jsou potřeba. Je to nepochybně také evropské předsednictví, kde jdeme do našeho rezortního předsednictví s projektem spuštění vízového informačního systému pro celou Evropu, který by měl znamenat větší bezpečnost obyvatel Evropské unie vůči těm, kteří přichází na území Evropské unie s nekalými úmysly. Na druhý poločas máme nachystáno také celou řadu dalších věcí. Nechci to zde zdržovat, osobně považuji jako jednu z největších výzev oblasti governmentu a dotažení reformy policie a stabilizace personální policie České republiky. A vzhledem tomu, že máme praktickou zkušenost, že se nevyplácí nehrát až do 90. minuty, tak vás mohu ujistit, pane premiére, i vás všechny, že tak, jak jsme měli tah na bránu v první půlce, tak budeme mít tah na bránu do posledního hvizdu rozhodčího. Zvolili jsme sportovní tematiku a bylo by hloupé, kdyby premiér odcházel z ministerstva vnitra s holýma rukama. Takže protože by byla fotbalová tematika, tak dostaneš od nás takovýto zlatý míč. A vzhledem tomu, že slavíme dva dny zpátky velkou událost, a to je vydání půlmiliontého výpisu na Checkpointu, tak dostaneš i mnou a náměstským Zajíčkem podepsaný certifikát, že půl milionu výpisů bylo na Checkpointu vydáno.
Děkuji ministrovi vnitra, prosím.
Já teda jenom dodám, že pro mě Checkpoint je, kromě toho, že to je successful story, jakoby krásný příběh, tak je neuvěřitelným důkazem, že smysl mají plnit. Dneska se vydává 267 000 za půl roku výpisů z trestního rejstříku, což je neuvěřitelné číslo. Mimochodem nás vede k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jestli všichni ti, kteří je požadují právem, protože další polovinu takto vydává Ministerstvo spravedlnosti, a když si vezmete, že 500 000 lidí za půl roku žádá výpis trestního rejstříku, tak to je sice výborné, že to zvládáme takto efektivně, ale otázka je, jestli vůbec jsou potřeba. Jestli opravdu všechny ty agendy, které s tím souvisí, jsou regulérní, a to je další úkol, a ten se jmenuje snižování regulační zátěže, a v tomto smyslu budeme pokračovat.
Děkuji předsedovi vlády. Prosím, vaše dotazy. Prosím, Prima.
Dobrý den, to je Prima Hruška. Já bych se chtěl zeptat pana ministra nejprve, jestli měl klidné spaní před tou premiérovskou prověrkou.
Ministr vnitra nemá nikdy klidné spaní. Před prověrkou i po prověrce.
A pak mám otázku.
Ministr vnitra přece nespí.
A pak na vás, pane premiére, dokážete si představit, že ta vaše návštěva těch ministerstev může vyústit v krajním případě i ve výměnu některých ministerských postů? A co by to muselo zapříčinit?
Já jsem to řekl dopředu, že v této chvíli nemám ambici někoho měnit. Já jsem se svými ministry více či méně spokojen. Já si myslím, že by měla ty návštěvy měly vyústit v tom, abychom si řekli, co je pro mě důležité v tom následujícím období, co je třeba dotáhnout, co je třeba realizovat. Od toho se odvíjí můj pohled na hodnocení a jenom zopakuju, že hodnocení práci vlády a práci jednotlivých ministrů vystaví samozřejmě voliči ve volbách. V tomto smyslu já mám samozřejmě celou řadu výhrad a prezentoval jsem je i tady. Ty výhrady jsou někdy oprávněné, někdy jsou spíše intuitivní a někdy a většinou souvisejí spíš s tím, že, co už jsem řekl, s nedodělanou prací od těch, co byli před námi, a v tomto smyslu jsme nastupovali do opravdu složitého prostředí a Ministerstvo vnitra prošlo podle mě nejrazantnější změnou.
Mám jednu otázku, čeká vás i ta prověrka na ministerstvu zdravotnictví. Jste spokojen s tím, jak se své role ujal pan ministr Julínek?
Já musím říct, že já jsem Tomáše Julínka označil za velmi dobrého ministra a je to člověk, kterému věřím, že dokáže ty vize, na které se 5 let se svým týmem připravoval, i postupně realizovat, a bylo by velmi smutné pro občany této země, kdyby se mu to nepodařilo.
Děkuji, další dotaz. Takže děkujeme a uvidíme, co se příští týden na jiných ministerstvech.